Азаттык радиосун сөйлөп турмуз, багдарламабызды уутундар жалгастырабыз. 90-нын 10-у күнү Алматыдагы Панфиловчулар саябагында Совет Герман согусунун каһарманы, жазуучу Бауыржан Момушулуна тургузулган эскерткич салтанаттуу жагдайда ачылды. Жаңа эскерткичтин ачылууна даңктуу жаңгер жазуучунун урпактары, замандаштары, коомдук уюмдар өкүлдөрү, ал расмий бийлик атынан Алматы каласы акимдин орун басары катышты. Тахырыпты эриптесим Мәнчуга Саутай жалгастырады.
Жума 90-нын 10-у күнү Алматыдагы 28 Панфиловчулар саябагында Совет Герман согусунун каһарманы жазуучу Бауыржан Момушулуна коюлган эскерткич ачылды. Жалпы бийиктиги 6 метрлик эскерткичтин тогору граниттен, ал батырдын мүсүнө колодон согулган. Бауыржан Момушулунун тууганына быйыл 100 жыл толду. Эскерткичтин ачылуу салтанатында сөз алган онун уулу Бакытжан Момушулу кез келген уулу тулгага коюлган эскерткич келер урпакка эскертүү экендигин айтат.
Бул эскерткич тек гана акебизге эмес, бүткүл калкка кажет эскерткиш. Жалгыз мына эскерткиш эмес, бүткүл Казакстандагы казактын баатырларына коюлган эскерткичтерге кутту болсун. Неге десеңиздер, менин оюмча ар эскерткиш ошо сөздүн түбүнө карасаңыздар, эскертүү деп бар. Биздин пендешилигибизди унутуңдар, бирок биздин жеңиштерибизди, касиеттерибизди, бийик ойларыбызды унутпаңдар деген уркатка.
Ол сондай ак Алматыда батырга коюлган алгач эскерткичтен эрекше жылуу сезилип тургандыгын да жеткизди.
Сыртка көзбен караганда мына кола, тас, содан жасалган эскерткич. Ал алаканыңызды кетсеңиз анда менимче жана Нурлан экебиз сезингендей болдук. Акебиздин ыстык жүрөгүн согуп турганын сездик. Осы жүрөгүнүн жылылыгы бәріміздің көңілімізді жылытсын. Қазақтың батырлары, солардың аруағы риза болсын.
Салтанатты шарада сөз алған Бақытжан Момышұлы әкесінің айтқан өсиеттерімен де бөлісті.
Маған қатты ескертіп айтып еді. Ешқашанда халықты бөлме, отанды бөлме. Тағы бір өсиеті есіме орала беретін. Халықпен бірге болсаң, жалғыздықты көрмейсің. Халықтың жолымен жүрсең адаспайсың.
Батырға арнап деректі фильмнің шығарылғанын Азаттық хабарлаған болатын. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы қазіргі Жамбыл облысы Жуалы ауданында дүниеге келген. 36 жылдан бастап Қызыл армия қатарында әскери қызмет атқарған офицер, 41 жылы Совет Герман соғысы басталған жазда Қазақстан мен Қырғызстаннан әскер қатарына шақырылғандардың жаңадан жасақталған 316 атқыштар дивизиясында батальон командирі болып тағайындалады. Сол жылы күзде дивизия Мәскеу түбінде майданға кіреді. Әскери тарих құжаттарында 1941 жылдың аяғына таман Мәскеу үшін болған кескілескен шайқастарда аға лейтенант Бауыржан Момышұлының батальоны 5 рет жау қоршауын бұзып, негізгі жауынгерлік құрамымен дивизиясына қайта қосылғаны, қаһарман командир 207 рет өз жауынгерлерін шабуылға бастап шыққаны жазылған. Бауыржан Момышұлының атағы даңқы соғыс жылдары әскери басылымдарды жарық көрген Александр Кривицкийдің Момышұлының көк дәптер атты көлемді мақаласы мен Александр Бектің Волоколамск тас жолы деректі повесінен соң дүйім жұртқа тарады. Кейіннен бұл шығарма әлемнің көптеген елдерінің тілдеріне аударылып, жеке кітап болып та шықты. Замандастары Бауыржан Момышұлының әділдікке бас иген, шындықты бетке айтатын турашыл мінезі советтік жүйе басшыларына жақпағандығын айтады. Соғыстан кейін гвардия полковнигі шенінде әскер қатарынан запасқа шыққан соң Бауыржан Момышұлы жазушылықпен айналысты. Оның қаламынан туған офицер күнделігі, бір күннің тарихы, ұшқан ұя, Мәскеу үшін айқас, генерал Панфилов, Куба әскерлері ел басына күн туса және тағы басқа кітаптар жарық көрді. Сонымен бірге Бауыржан Момышұлы 1944 жылы Советтік Қазақстанды басқарып отырғандарға жолдаған хатында өз жерінде қолданыстан шет қақпай қалып аянышты күйге түскен қазақ тілін мемлекеттік тілі ету қажеттігін жазғанын мәлім. 1982 жылы маусымның 10-ы күні дүниеден өткен Бауыржан Момышұлы Алматыда жерленді. Совет үкіметінің қаулысымен оған 1990 жылы желтоқсанда Совет одағының батыры атағы берілді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыда.